Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh si i zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë. Për sot kemi veçuar komentet e ekspertëve në Shkup lidhur me ftesën e mandatarit të Zoran Zaev për një takim me zyrtar të lartë të Bashkimit Evropian në Bruksel. Pastaj raportin për fjalimin e presidentit amerikan Donald Trump gjatë takimit me liderët e tjerë të vendeve anëtare të NATO-s dhe së fundit një kronikë lidhur me Rusinë ku autoritetet po përpiqen për ta penguar popularitetin e një lideri opozitar të të rinjt.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Takimi i kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini këtë javë në Bruksel, në Shkup komentohet si sinjal i fuqishëm për perspektivën evropiane të Maqedonisë, por edhe të rajonit në përgjithësi. Më tutje ekspertët konsiderojnë se prania e mandatarit të Zoran Zaev shihet si një mesazh i fuqishëm për VMRO DPMN-n e Nikola Gruevskit se Maqedonia përveç Bashkimit Evropian, nuk ka alternativa të tjera. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Takimi jo formal i kryeministrave të Ballkanit Perëndimor me përfaqësuesin e lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, nga njohësit e çështjeve ndërkombëtare në Shkup, shihet si mesazh se Brukseli mban dyert e hapura për inkuadrimin e tyre në BE pas së plotësimit të kushteve për antarësim. Në darkën e punës me kryeministrat nga Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi, Bosnjë-Hercegovina, Maqedonia është përfaqësuar nga mandatari për formimin e qeverisë së re Zoran Zaev. Bojan Mareqishën nga Qendra për Strategji Evropiane thotë se prania e Zaevit është dëshmi e qartë e mbështetjes që Brukseli jep shumicës së re parlamentare dhe kreu të lidhjes socialdemokrate si kryeministri i ardhshëm i vendit.
Ova sredba e mnogo vazhna za Makedonija, bideki e znak na politička podrška za izlagovanje od krizata i podrška za novata vlada i novato parlamentarno mnozinstvo.
Ky takim konsideroj se është shumë i rëndësishëm për Maqedonin, si mesazh i mbështetjes së politike për daljen nga kriza dhe mbështetjes së për qeverinë e re dhe se Zoran Zaev nga ana e Brukselit tani shihet si kryeminist i vendit. Me këtë janë heshtur edhe debatet e mundshme apo konfrontimet mbi legitimitetin e qeverisë që për fat të keq tenton të imponojë VMRO DPMN-ja Nikola Gruevskit. Thotë Mareqiçi duke shtuar se takimi gjithashtu konfirmon përcaktimin e qeverisë së re dhe të Brukselit në veçanti për të inkurajuar përshpejtimin e procesit euroatlantik.
No isto tako e vazhdo Makedonia da se vrati na tie masi kade što se diskutira atidninata na Zapadniot Balkan vo Evropskata Unija.
Gjithashtu këtë takim e vlerësoj si shumë të rëndësishëm edhe për faktin se Maqedonia ka nisur të kthehet në ato tryeza bisedimesh ku po diskutohet të ardhmja e Ballkanit Perëndimor dhe ku po arrijen marrëveshje për projektet nga procesi i Berlinit për lidhjet e tregtare dhe infrastrukturore të vendeve të rajonit, thotë Mareqiç. Edhe Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, takimin e kryeministrave të Ballkanit Perëndimor me zyrtarët e lartë në Bruksel e sheh si përkushtim të BE-së për të vazhduar me politikën e zgjerimit të Unionit, por edhe pritje që kanë nga shtetet e rajonit për përmbushjen e kritereve të nevojshme për antarësim.
Pjesa që i bëri pra zonja Mogherini mandatarit Zaev, edhe njëherë dëshmon se kjo qeveri do të ketë përkraje pra nga BE-ja, por kuptohet se edhe qeveria duhet i qaset reformave dhe obligimeve që ka pa ndaj BE-s si proces integrues.
Thot Ramadani. A i praninë në këtë takim të Zoran Zaevit në cilësinë mandatarit e vlerëson edhe si sinjal ndaj VMRO-s për të hequr dorë nga politikat destruktive apo edhe opsionet e proruse.
Ka edhe një porosi për VMRO DPMN-n, se kjo parti pra duhet të shkoj në opozitë dhe sigurisht se derisa veprimet nuk i ka në forma demokratike, do tjetë partije izoluar dhe partije cila do tjetë detyruar pra që të qlirohet nga struktura të kriminalizuara dhe të korruptuara, po edhe nga ata të cilët si kur duan pra që të promovojnë dhe opcion pro-rus ose pro-putinian.
Sot Ramadani. Ndryshe në kohën kur Zoran Zaev qëndron në Bruxelles në cilësinë e mandatarit për formimin e qeverisë së re, presidenti Gjorgji Ivanov i zgjedhur në këtë post nga vëmëroja e Nikola Gurevskit, ka qëndruar në Moskë ku të mërkurën është takuar me presidentin rus Vladimir Putin, ndërsa paraprakisht u nderua me një mirënjohje nga patriarku i Kishës Ortodokse Ruse. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Presidenti amerikan Donald Trump këtë javë ka kërkuar nga liderët e 27 vendeve të tjera të NATO-s që të bëjnë më tepër në luftimin e terrorizmit, ndërsa migrimin dhe kërcënimin nga Rusia t'i vendosin lartë në agjendën e tyre. Këto komente ai ka bërë në selinë e NATO-s në Bruxelles. Ishte kjo pjesëmarrja e parë e zotit të Trump në një takim të tillë të Aleancës Veri Atlantike. Nga Bruxelles paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Në selin e re të Aleancës së NATO-s janë takuar liderët e 28 vendeve anëtare, të cilin për herë të parë merr pjesë edhe presidenti amerikan Donald Trump. Para darkës së punës është zhvilluar ceremonia e hapjes së selisë së re të Aleancës, një kompleks modern për një NATO moderne, siç e shprehur sekretari i përgjithshëm i saj Jens Stoltenberg. E gjithë kjo ceremoni ka pasur një simbolik përmes së cilës është dëshiruar që të dëshmohet uniteti, qëndrueshmëria dhe vendosmëria e NATO-s. Janë hapur edhe dy monumente, njëri i murit të Berlinit dhe një tjetër kushtuar 11 shtatorit dhe sulmit terrorist në New York. Siç e shprehur kancelaria gjermane Angela Merkel, kur është e bashkuar dhe e vendosur, NATO-ja mund të shemb edhe mure. Ajo, si gjermane që ka jetuar në anën tjetër të perdes së hekurt, gjatë luftës së ftohtë, ka falendëruar NATO-n për kontributin që ka dhënë në rrëzimin e murit të Berlinit dhe bashkimin e Gjermanisë. Presidenti amerikan Donald Trump në fjalimin e tij ka kritikuar aleatët në NATO për mungesë të gatishmërisë për të shpenzuar më shumë për mbrojtje dhe ka bërë ftesë që të ruhen më mirë kufit e shteteve nga hyrja siç ka thënë ai e terrorizmit. Prandaj është diskutuar edhe për përfshirjen formale të NATO-s në luftë kundër terrorizmit, më saktësisht që NATO-ja të bëhet pjesë formale e koalicionit kundër ISIS-it. Sa i përket ndarjes më të drejtë të barrës financiare për mbrojtje, që do të thotë edhe një herë që të gjitha shtetet anëtare të zotohen se në të ardhmen do të shpenzohen mbi 2% të brutoprodhimit të brendshëm, ky është një zotim në të cilin ka insistuar edhe kësaj herë presidenti amerikan Donald Trump, duke i kritikuar shumicën e aleatëve.
23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying.
23 nga 28 vende anëtare ende nuk paguajnë shumën që do të duhet të paguajnë për mbrojtjen e tyre. Kjo nuk është e ndershme ndaj taksa paguesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë prej këtyre shteteve kanë borxh nga e kaluara për vitet për të cilat nuk kanë paguar. Gjatë 8 viteve të fundit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë